Bazara Sehmaniya Tirkiye ragirtineke demekî li ser Benga Asyaya Hilaniye piştî gomeheke hesabên wê cemidandi bû. Ev beng bûye qurbana nekokiya siyasî di navbera Serok Recep Tayyip Erdogan û hevalbendê wî yê berê Melayê Îslamî Fethullah Gülen de. Serokmarê Tirkiye Erdogan Gülen û mirîdên wî tawanbar dikin go ew hewl didin hikûmetê biroxînin. Ahmed Beyaz rêvebarê giştî yê Benga Asyayê dibêje, benga wî ketiye nav vê nakokiyê de ji ber kesayetiyên pilebilind li nav bengê û her wiha ji ber hinek hevparên bengê wekî mirîd û piştegirtên Gülen tên dîtin. Şrovekar Atilla Yazlada ji saziya Global Source Partners dide xuyakirin go benga Asya bûye qurbaniya êrişeke bêhempa.
As part of AKP's broader
Rez Yazlada dibêje, wekî beşek ji êrişa AK Partî li ser her tiştê girêdana wê bi tevgera Gulen hebe, benga Asya ketiye jêr, zext û fişarê. Pêşî hemû dezgehên dewletê û fermên aboriyê dewletê pereyên xwe yên razadî ji bengê kişandin. Ew yek bê rakeftin hate kirin. Lê dema gobengê giliyê wan li cem komisyona bazarê mezin kir, ew daxwaza wê hate redkirin. Piştî wê jî rêveberiya sehmên Stambûlê biryar stend gobeşên bengê rawestînin. Lê Ahmed Beyaz got gobenga wî negirêdayiye ti partiyên siyasî û nîvên beşên wê milkê welatiyên normal in. Şrovekar dibêje benga Asya tevneke baş li gelek bazaran bi taybet li Efrîkayê ava kiriye. Wê yekê jî hişt go kampaniyên Tirkî xwe ne tenê bispêrin bazarên Ewropî. Lê ji dema gobeng hatiye armanc kirin, asta nerxê wê bi awayekî dramatîkî daketiye. Li gorî qedrî gorser li rojnameya Millet, peymanek hebû gobenga Asya were firotin benga zîraetiya hikûmetê. Lê ew peyman ji aliyê şîretvanê aborî yê Serokmar Erdogan yekêt bilûd ve hate astengirin.
Bank Asya was about to be bought by Ziraat.
Ew dibêje biryar bû benga Asya were firotin benga zîraetê. Roja piştî wê yekûd bilûd ew yek rawestand. Ev cara yekê ye di dîroka Tirkiye ya modern de go dewlet dixwaze û hewl dide bengekê bifetisîne. Profesorê aborî Cengîz Aktar ji zanîngeha Sulêyman Şah li Stambûlê dibêje hikûmet lîstika metirsîdar dilîze. Ew dibêje gelekî metirsîdar e ji ber go ew yekcar nîşaneke şaj dide civaka dirayî ya navnetewî. Ew dihêle go Tirkiye were dîtin wekî welatekî gotê de hikûmet dikare bi awayekî normal bi bengan re bilîze. Li vê dema goşerê AK Partî bi tevgera Gulen re berdewam dike, nemumkin e zehmetiyê benga Asyayê di demeke nêzîk de bi dawî bin.